Vi har oplevet det i Bibelcaféen, at vi har jo ikke noget budget. Vi har brug for mange frivillige, der vil stille tid og biler og sig selv til rådighed. Vi har brug for tolke, for ellers kan vi ikke gøre det, vi gør. Vi er så afhængige af, at der er nogen, der hjælper os. Og med 8 års erfaring kan jeg sige, at vi har altid fået det, vi har brug for. Vi har altid haft biler nok, vi har altid haft en tolk, og vi har altid haft lidt penge, så vi kunne lave et fest, et spisning, eller hvad vi nu skulle have brug for. Og der er nogen, der har anerkendt det arbejde, vi har gjort i Bording Bibelcafé, Kristi Dagbladets initiativpris, og så Tværkulturelt og Centers pris, Stjernestunder, som vi fik her i november 2023, som en anerkendelse for det arbejde, og der er nogle af vores frivillige over, og nogle af brugerne i Bibelcaféen er over for at modtage den stjernestunder hedder prisen, og det er de der 3 kurve, som de står med, fulde af karameller, det er prisen. Og den kunne vi så tage med hjem og dele med hinanden i Bibelcaféen, eller dem af os, der var derovre. Og det er jo et klap på skulderen, som giver os inspiration til at være med. Og så havde jeg en aftale med jer den 14. februar, så jeg måtte ringe til Esther og sige, at jeg kunne desværre ikke komme, fordi jeg havde fået en invitation til at komme til Christiansborg i København sammen med en hold frivillige fra Bibelcaféen og Røde Kors frivillige, som arbejder på Kærshovedgård. Og jeg hjælper de indsat på forskellige måder med forskellige arrangementer. Og den der Finn Nørgaard-forening, det havde så fået øje på det arbejde, der blev gjort for beboerne på Kærshovedgård af frivillige mennesker i lokalområdet, og havde bestemt, at det arbejde ville de anerkende og give dem Finn Nørgaard-prisen 2024, som skulle modtages på Christiansborg den 14. februar, som er den dag, hvor Finn Nørgaard, det var ham, der blev skudt i Krudttønden der i 2014, tror jeg det var, da der kommer en terrorist ind og vil skyde om sig, og så går Finn Nørgaard hen imod ham og vil tage hans våben og bliver så skudt, og så løber gerningsmanden ned til den jødiske synagoge og skyder en mand dernede. Det kender vi alle sammen, den historie. Og der har man så lavet Finn Nørgaard-foreningen og uddeler hvert år en pris til nogen, som arbejder med de svageste i samfundet. Og det blev så os, der skulle derover og modtage den der pris, og så sender de en bus. Så vi var en stor bus plus en lille bus, 65 frivillige, som er engageret på forskellige vis gennem Røde Kors og gennem Bibelcaféen for beboerne på Kærshovedgård. Og deres begrundelse for prisen var, og de skrev eller sagde, dette års Finn Nørgaard pris gives til en ganske særlig gruppe frivillige. Hver eneste uge vælger disse ca. 50 frivillige at skabe fællesskab og gode øjeblikke på en af de nok mest udskældte adresser i Danmark, nemlig Udrejsecenter Kærshovedgård. De frivillige driver en bred vifte af aktiviteter. Ungeklub, kvindeklub, mandagscafé, tirsdagscafé, bibelcafé, strikkeklub, netværksvenner, udflugter osv. Og så lavede de sådan en præsentationsvideo. I december 2015 så blev det meldt ud, at Udrejsecenter Kærshovedgård skulle oprettes. Det skabte noget diskussion i lokalområdet og noget frygt. Hvad vil det blive? I marts 2016 så får jeg en sms på min telefon fra en kollega i København med et navn og spørgsmålet, må han komme i kirke hos dig? Og det blev begyndelsen til det, som vi kalder Boarding Bibelcafé, som så blev et samarbejde med kristne iranere fra Kærshovedgård, og så også frivillige her fra lokalområdet i Boarding. Det, vi har gjort i Bibelcaféen, har været med til at tage noget af spændingen ud af relationerne til de fremmede, som bor på Kærshovedgård. Jeg kan give et lille eksempel, som faktisk er en meget god historie. En sommerdag, så var der en ung mand, som bor på Kærshovedgård. Han gik op igennem hovedgaden, han var kommet hjem med toget om aftenen. Og så kommer han forbi et hus herop, og der er så en ældre dame, der er ude at ordne i sin have. Og da hun ser ham, spørger hun, skal du gå ud til Kærshovedgård? Og han snakker lidt dansk, så han sagde, ja, vil du ikke gerne låne min cykel, siger hun så. Men du skal komme tilbage med den igen. Og han lånte så cyklen, og næste morgen så stod han tidligt op for at køre cyklen tilbage til hende.
Der er mange forskellige mennesker, sådan en bred vifte af civilsamfundet, der på en eller anden måde engagerer sig ude på Kærshovedgård. Og jeg tror, at det gør de fleste, fordi de har opdaget, at det findes, og de livsomstændigheder, der er på centret. Og så har man følt, at man på en eller anden måde skulle handle ind i det. Det, det kan, er mest af alt at putte noget menneskelighed ind i nogle strukturer, som for de her beboere opleves meget som kontroltab, som magtesløshed. Og der er det, at der kommer nogle mennesker, der har valgt at gøre det uden at få penge for det, og ser dig som et menneske. Det er, sådan, det er den, måske den største værdi, det skaber. Mange af de her mennesker kunne selv gå ud og skabe indhold i deres liv, hvis de kunne have et job, hvis de kunne uddanne sig, hvis de havde fri adgang til at besøge deres familie og ikke boede 7 kilometer væk fra nærmeste busstation. Men fordi de er i de her rammer, kan de det ikke. Og så kan vi komme og forsøge at måske lappe nogle huller i det, selvom vi ikke kan ændre alverden på deres samlede situation. Det er fedt, at der er nogen, der begynder at få blik for, at der er nogen, der løfter en stor opgave ud på det her center.
Det at blive nomineret til den her pris, det er faktisk, synes jeg, en meget stor inspiration, og det giver ny motivation og energi til at fortsætte. Og det glæder os, at vi og de er blevet set, at der er nogen, der ser, og måske lytter til mennesker, som ellers er blevet glemt. Tak, og her så står vi på trappen på Christiansborg. Den gruppe frivillige, som var over at modtage prisen, og vores biskop, det er jo Henrik Stubkær. Vi hører til Viborg Stift, så han står deroppe i hjørnet. Ham havde vi fortalt, at det ville ske, og han tog sig tid til at komme over og være med til at se, at vi Bording Bibelcafé fik den initiativpris. Med prisen er fuldt 20.000 kroner, som Bording Bibelcafé har fået til at kunne gøre lidt ekstra for dem, der bruger Bibelcaféen. Hvorfor gjorde vi det, og hvad har det betydet for os, vil jeg gerne sige lidt om her til sidst. Hvorfor tog vi imod afviste asylansøgere, som skulle sendes tilbage til, til det land, de var flygtet fra? For jeg opdagede jo ret hurtigt, at jeg skulle forsvare, og vi skulle forsvare det, vi gjorde. Og jeg gjorde det, fordi jeg ikke kunne andet, hvis jeg skulle være troværdig over for evangeliet. Havde vi sagt, og havde jeg sagt nej til at tage imod dem, og til at gøre det, vi har gjort, så ville jeg have forrådt evangeliet, og så havde jeg ikke noget evangelium at sige til mig selv. For ingen af os kan læse Nyt Testamente uden at støde på ordene for alle, eller enhver, som tror på mig. Sådan siger Jesus det jo gentagne gange. Og Paulus han bruger jo udtrykket for jøde først, og så for græker, så for mand og kvinde, for fri og slave. Og havde jeg sagt nej, og havde vi undladt at gøre noget, så havde jeg faktisk taget et politisk standpunkt. Og jeg havde også underkendt kirkens ansvar for de fremmede og de fængslede. For kirken har altid været der, hvor ingen andre vil være. Fordi vi kender troen på ham, som besøgte en Zakæus, som rørte ved den spedalske, som blev korsfæstet mellem to røvere, og som sagde, hvad I har gjort imod en af disse mine mindste, det har I gjort imod mig. Det har altid fulgt kirken, at vi skal rumme de fattige, de fængslede, de fremmede, også de rige, de syge, de ensomme og de stærke. Vi skal prøve at rumme alle. Og kirken mister evangeliet, hvis den ikke også kan rumme de afviste. Hvad der skal ske med de afviste, det er jo ikke mit eller kirkens ansvar. Men det er kirkens ansvar at være kirke, uanset det enkelte menneskes baggrund og historie og situation. Kirken er uden grænser, og derfor er det bedste billede på kirken, det er lyset, et lys. Et lys, der skinner i mørket, sender sit lys ud i alle retninger og varmer alle, som søger hen mod lyset. Og kirken er international, og den er tværkulturel. Den er alle vegne på vores klode, og når mennesker kommer til Danmark, så skal de kunne finde plads og rum, også i den danske del af kirken. Sådan har jeg selv mødt kirken på min egen livsrejse i Norge, i England, i Etiopien og på ferierejser. Jeg er et barn af den globale kirke. Jeg er også et barn af den danske kirke. Og enhver lokal kirke er også en del af den globale kirke. Bibelcaféens arbejde betød også, at vi måtte tage stilling til spørgsmål om dåb og dåbsundervisning. Det blev min opgave, Og som nævnt har vi døbt 54 i årenes løb. Men det var jo ikke alle, som blev døbt, selvom de begyndte. Nogen trak sig og gik andre veje. Hvad har det så gjort ved os? Vi har et fællesskab med en gruppe frivillige i IM-samfundet i Hammerum, som arrangerer en aften for os en gang hver måned for at hjælpe os, og fordi de også gerne vil være en del og med i Bibelcaféens fællesskab. Og det vi har oplevet, det er, at vi er et kristent fællesskab på tværs af sprog, kultur og nationalitet. Og vi har set, hvordan Gud arbejder med mennesker på de underligste måder og af de underligste veje og de underligste steder. Og vi har også set mennesker blive skuffet, og hvis lys i øjnene er blevet slukket, fordi håb efter håb er taget fra den. Det har været godt, spændende og smertefuldt. Magtesløshed gør ondt, det smerter og er svær at leve med. Og jeg har ofte tænkt på Paulus ord, hvor han siger, når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Det forstår jeg ikke. Men han skriver sådan, og det ord vil jeg gerne give jer her. Han skriver sådan i 1. Korintherbrev, tre gange bad jeg Herren om, at han måtte, om at denne torn i kødet måtte blive taget fra ham. Men han svarede, min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Og derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld, for når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Men det er ikke sjovt at være magtesløs. Man får ikke følelsen af, at man er stærk. Og jeg kæmper lidt med det her ord af Paulus, han siger, for så er jeg stærk, men det er jeg ikke. Og læser man ordet grundigt, så er det Kristi kraft, der skal udfoldes i vores magtesløshed. Det er ikke jeg, der er stærk, men det er Kristi kraft. Det er Gud, der må gøre det. Og derfor er magtesløshed, det er en afhængighed. At være bevidst om at være afhængig. Fuldstændig afhængig. Og så på en eller anden måde blive ved. På trods. Med et håb på trods. I december så havde vi dåb i Christianshede Kirke. Den her godt voksne mand havde fuldført dåbsundervisning og blev døbt. Og se det glade ansigt lige efter han er blevet døbt. Det giver inspiration. Vi har været der i 8 år nu, her i april måned, og vi beder hver dag om kræfter til at stå distancen. Hvor lang den så måtte blive, det ved vi ikke. Og mere forstår vi, og jeg, betydningen af forbøn. Og I, som har været her i dag, I må gerne huske os og Bording Bibelcafé i forbøn. Ja. Jeg har sådan lige en lille ting til allerslut, som er sådan en sjov ting. Det er jo, vi danskere, vi tænker jo ikke over sådan noget, men i dåbsundervisningen så skete det så tit, at så var der en, der forsigtigt rakte hånden op og sagde, må jeg gerne stille et spørgsmål? Altså, må jeg spørge? Der er jo ingen af os, der spørger, om vi må spørge. Vi spørger. Men de kommer fra en baggrund, hvor de er opdraget til, at du må ikke stille spørgsmål til det, imamen siger. Du må ikke stille spørgsmål til det, Koranen skriver. Du må ikke stille spørgsmål til. Du skal gøre, som der bliver sagt. Og så kommer det til os. Vi er opdraget til, at vi skal stille spørgsmål. Vi skal være lidt kritiske. Fordi det hjælper os virkelig til at forstå og være ærlige. Men det er en sjov ting. Og så kan jeg jo med glæde sige, og det sagde jeg jo til den, I må endelig stille spørgsmål, fordi det er så dejligt at få et spørgsmål, fordi så ved man, hvad det er, det andet menneske tænker, og så kan man få en snak og en dialog i gang. Og dermed vil jeg gerne sige, at en af de ting, jeg har oplevet ved at være med mennesker, som kommer fra en helt anden baggrund, det er, det fortæller lidt om den frihed, vi har i vores kristne tro. Den der yngste søn i lignelsen i Lukas 15, far hans to sønner, som jeg nævnte, der fik lov til at gå. Han kom tilbage, da han var klar. Fortæller om en frihed. Og det betyder, at vi holdes sammen. Vi holdes ikke sammen af tvang og bud og regler og hegn og stakitter. Nej, vi holdes sammen af tro, tillid og kærlighed, ikke af frygt og tvang. Og Gud holder fast i os af kærlighed og af trofasthed. Og det kristne fællesskab, det holdes sammen af kærlighed og tillid, og ikke af social kontrol og af gruppepres. Her er det muligt at ånde frit.
Skulle der nogen sidde med spørgsmål?
Jeg sad og tænkte på, om I har noget samarbejde med Masud. Han har jo udviklet mange sange og også musik inden for farsisproget. Jeg går ud fra, at du kender Masud, som er præst på Fyn, og som er den første teolog med muslims baggrund.
Ja. Vi har ikke noget konkret samarbejde med ham. Og om Anna Lisbeth har hentet noget inspiration fra Masud, det kan jeg ikke svare på. Men vi har ikke noget formelt samarbejde med ham. Så mere kan jeg ikke sige, synes jeg. Ja?
Jeg kan godt tænke mig lige at spørge, at nu de der mange, som du har døbt, og hvor var det spændende at høre, har I mulighed for, haft mulighed for at følge dem? Fordi på Kærshovedgård, det er vel alle sammen afviste asylansøgere, som står i en forfærdelig situation på mange måder, uden jeg sådan skal gå ind og bedømme den flygtningepolitik. Men har I kunnet følge dem? Hvad sker der med dem?
Altså, nogle af dem ved jeg ikke, hvor er, men det, som vi har oplevet i den tid, jeg nu har fulgt Kærshovedgård tæt, det er jo, at der er nogen, der får genoptaget deres sag, og så er der nogen, der får opholdstilladelse, og så kommer ud i det danske samfund og kan begynde deres liv, og det er der faktisk mange eksempler på. Der er mange, der har fået deres opholdstilladelse. Men vi har lige en dame, som jeg tror for anden gang, havde fået genoptaget sin sag. Jeg har døbt hende i Bording Kirke, og var flyttet fra Kærshovedgård, fordi når de får genoptaget deres sag, så flytter de fra Kærshovedgård og ud på et asylcenter, og så har de nogle muligheder der. Men så kommer afgørelsen på sagen, og hun bliver afvist igen. Så nu er hun tilbage på Kærshovedgård. Og med hende, altså, vi der kender hende, vi har det lidt, altså vi er næsten helt slået ud af det, fordi det er så forfærdeligt i hendes situation. Men, og nu gemmer hun sig, hun har ikke været i Bibelcaféen, siden hun kom hjem med afslag. Og det der nederlag, den der skuffelse, den hun har ikke lyst til at se nogen. Altså, det er så hårdt at være på sidelinjen af. Men der er andre, de er ude, og de er i gang med deres liv. Og så Nasser, som jeg nævnte der tolk, han er sådan ansat af Folkekirkens migrantsamarbejde. Så han har til opgave på landsplan at være farsi-koordinator, som det hedder. Det vil sige, at han følger sine landsmænd, som er i Danmark rundt omkring Svendborg, Jelling, København, og hvor det findes, Aarhus og så videre, og er ved at bygge op menigheder rundt omkring, som kan samle dem her op. Men der sker jo også det, at når de så skal de ud og i gang med arbejdslivet, fra at være fuldstændig passiv på Kærshovedgård, så skal de, får de den her opholdstilladelse, og så skal de ud i samfundet, og så er de fuldt ansvar og skal tage initiativ og få deres tilværelse bygget op igen. Og det er noget, der kræver noget, når du har siddet passiv i 4-5 år, og så kommer du ud i samfundet, og så skal du selv tage initiativ. Og det er der altså mange af dem, der kæmper med. Og vi kender nogle af dem og kan følge dem og i gang med at få kørekort, i gang med at få arbejde og i gang med det ene og det andet. Og det tager al deres energi. Så nogen kan vi følge, fordi det giver os mulighed for at følge dem der, og nogen de forsvinder. Så har jeg nogle af dem, jeg har døbt, de sidder stadigvæk på Kærshovedgård, selvom de er døbt i 17 og 18. Jeg har en, han har siddet der i 7 år. Han er det mest trofaste kristne menneske, og kommer og bidrager i Bibelcaféen, men når han sådan teoretisk skal gøre rede for over for dem, der skal afgøre hans sag om hans kristendom og så videre, så har han ikke den intelligens, eller hvad skal man sige, de intellektuelle evner. Han er ikke god til at snakke for sig selv. Og det er sådan nogle ting, der spiller ind i deres situationer. Så der er mange ting i det her. Jeg ved ikke, om det var lidt svar på det. Tak.
Lige et opfølgende spørgsmål. Er det kun muslimer, som kommer derud? For jeg tænker, der var en overgang også rigtig mange kristne fra Iran flygtede herover. Og lige et supplerende. Fordi de der muslimer, og det er jo dejligt at høre, de bliver døbt. Har de ingen rolle, når så de måske ønsker for deres sag genoptaget og fortæller, jamen vi er faktisk blevet døbt, og hvis vi vender tilbage til Iran, det kan koste os livet, fordi at, det er jo ikke nemt. Familien kan jo i princippet dræbe dem, altså så barsk er den kultur derovre. Betyder det ikke noget for deres sagsbehandling? Og selvfølgelig kan det være en mistanke om, at nogen lader sig dø, fordi så tænker de, så slipper de måske igennem systemet lettere. Det ved jeg ikke, om du har mødt sådan noget.
Jeg skal lige præcisere. Jeg tror, jeg har brugt udtrykket mennesker med muslimsk baggrund. Og det, dermed har jeg antydet, at de ikke nødvendigvis selv er muslimer, men de vokser op i en muslimsk kultur, som præger os, altså som præger det hele. Der er muslimer, der er konverteret, og der er nogen, der har mødt kristendommen i Iran, inden de er flygtet. Der er husmenigheder, der er faktisk en vækkelse, der pågår under jorden i Iran. Og der er nogen, der påstår, at det er den hurtigst voksende vækkelse i verden i dag, det der sker. Men det kommer jo aldrig op i medierne. Det er noget, der sker for dem, der følger det. Iran er faktisk nævnt i Gamle Testamente, navnet Elam. Hvis I har lagt mærke til det, kan huske det fra Salmernes bog blandt andet og Esajas. Elam, det er Iran, eller en del af det nuværende Iran. Og så er der nogen, der bliver kristne. En af dem, som var på billedet, han blev kristen i Tyrkiet, fordi der er iranske kristne grupperinger i Tyrkiet, blandt de mange iranske flygtninge i Tyrkiet, og de driver et mindesbyggende arbejde og evangelisering. Han blev kristen i Tyrkiet, og så kommet videre til Danmark. Så der sker altså meget på vejen rundt omkring. Ham jeg nævnte der skulle forstå med hjertet, han er en af de få, som var muslim, da han kom til Danmark. Men mange af de andre, de er politiske, eller de kommer aldrig i moskeen, eller det var militærtjeneste i Nord-Iran, fordi de er kurdisk baggrund, og der er mange forskellige årsager. Nogle har været politisk aktive i Iran, og det må du jo ikke, hvis ikke du er på det rigtige hold. Så Men altså, Iran er ikke... Hvis du ikke mener det, styret mener, så har du det vanskeligt. Ja, slut med bøn, og så har vi en sang. Vi skulle synge den der... Ja, vi skulle synge den der, det dufter lysegrønt og græs.
622.
Nu har det regnet godt i nat, og solen skinner, så nu er græsset grønt. Kære Gud og himmelske Far, tak fordi vi må leve vores liv i troen på dig. Fordi det har været den nåde, du har forundt os hele vort liv, at tilhøre dig og have dig som vores himmelske Far. Så beder vi for alle mennesker i den verden, som står i brand mange steder, for mennesker, som kastes ud i krig og ulykke, diktatur og forfølgelse. Vi beder dig for vores verden, at du vil se noget til os. Og at når mennesker kommer på vores dør, at du så vil give os villighed og vilje til at tage imod og gøre det, vi kan. Vi lægger os selv og alle i dine hænder og hører os, når vi sammen beder. Fader vor, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen.
Tak til dig, Lindvig, for alt det, du har med til os denne formiddag. Det har været spændende at høre på, synes jeg. Og den hæder eller legat, eller hvad vi skal kalde det, som I fik, den er set med det, du har vist og fortalt her, særdeles velfortjent. Tak. Og jeg kan også godt forstå, at vi skulle både synge Befald du dine veje, når jeg hørte det her, og at også vi skulle synge Guds menighed er jordens største under. For det er alle sammen nogle salmer, som siger lidt om det at være kristen, at være kirke. At være vores næste, have vores næste for vores øjne. Tak for i formiddag til dig. Ja, så er vi ved at være til vejs ende ved en rigtig spændende formiddag her. Og det er så det sidste arrangement i Café Hjerterum her inden sommerferien, fordi nu, selvom temperaturen udenfor ikke lige siger det, men så er det altså sommerferie nu. Næste gang, det er den 7. august, vi mødes her. Og det nye program for efteråret, det har vi lagt ud på bordene. Du er velkommen til at tage et med hjem. Og skulle du have en nabo, som du synes også skulle have et program, så ligger der altså nogle flere ned på dit lille bord. Jeg har smidt forårsprogrammerne væk, så det er efterårsprogrammer, der ligger dernede. Den 7. august, der får vi besøg af Inger Kamstrup fra Sørvad. Inger Kamstrup, hun er både ferm på klaver og ferm til at synge, og hun er ferm til at fortælle om de sange, vi skal synge sammen. Så det blev sådan en rigtig formiddag med sang fra sanger og salmer osv. Det glæder vi os rigtig meget til. Og så lige vil jeg nævne, i morgen aften, der får vi besøg af pastor Jon Paulsen fra Ølgod til torsdagsfest, hvor vi spiser sammen kl. 17.30, og så er Jon Paulsen på kl. 18.15 med travlt med mit eget, med henvisning til Lukas 12, 13-21. Så vi vil ønske hinanden en rigtig god sommerferie nu her, hvor du end skal være, og på gensyn igen den 20. august. Og så vil jeg lige gøre opmærksom på, at den 11. juli, altså lige midt i sommerferien, der er der åbent hus hernede kl. 19.30 for jer, der har lyst til at være her. Det er ganske afslappet, men der skal nok være kaffe og kage, som det plejer. Tak til enhver. Tak til alle medvirkende, både i køkken og med al musik, sang, teknik. Tak til dig, Lindvi, kom godt hjem. Og tak til enhver, som er mødt op her i formiddag. Vi vil synge vores sædvanlige sang nummer 712. Gud være med jer, til vi ses igen. Kom godt hjem.